Con María Elena Becerra imos falar de literatura. Como sempre, en das bibliotecas municipais abrimos un oco para esas recomendacións que chegan sempre debaixo do brazo da súa responsable. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Unha semana máis, grazas por estar con nós. Que nos traes? Alguna recomendación de Entroido?
Pois non, de Entroido nada. Pero unha recomendación, a primeira dun autor, bueno, que é un dos grandes autores da historia da literatura universal. Eu penso que non ten ningunha obra mala, todas son boas, moi boas ou excelsas. As peores son boas.
Que maravilla.
Sí, ademais é moi curioso porque é magnífico como novelista, pero é magnífico como biógrafo. É dicir, ten biografías como, por exemplo, a de María Antonieta, a de María Estuardo, a de Fouquet, que... Foi Fouquet, perdón, Fouquet. Que normalmente cando compras unha biografía dache igual quen é o que biografía, o que importa é o personaxe, o biografiado. Pero as que son realizadas as que foron realizadas por Stefan Zweig, normalmente as pides así: mira, eu quero unha biografía das que escribiu ese Stefan Zweig, ou a de María Antonieta, pero escrita por Stefan Zweig, non? Porque imprime un selo de personalidade nas súas obras.
Pero por que? Polo contido, pola forma de escribir?
Polo xeito de contar as cousas, efectivamente. Ten un xeito, pois, moi personal e moi peculiar. E son biografías imperecedeiras. Pero hoxe o que traio aquí é unha das súas novelas breves, é unha novela moi cortiña, que nesta edición de Acantilado, a verdade é que está apostando moitísimo polas obras de Stefan Zweig. Penso que debe de ter case todas as obras xa no seu catálogo, se non teñe todas, case todas. Unha novela cortiña de 135 páxinas, Miedo, titúlase. E, bueno, nos conta a historia de Irene Wagner, que é unha muller de clase burguesa moi acomodada, é unha muller feliz co seu home e cos seus fillos. Ten unha vida que non lle falta de nada, o seu marido é un profesional moi reputado, un abogado, pero que a quere moitísimo e que non é excesivamente dedicado á súa profesión de éxito, senón que pasa tempo coa súa familia, os seus nenos, bueno, pues son nenos. Pero bueno, que é unha muller feliz. Pero xustamente, quizáis, por tanta felicidade, por unha vida tan acomodada, ela sinte que a súa vida é como monótona, rutinaria.
Falta de emoción.
Efectivamente, abúrrese. Entón, pois, para sair da rutina, comezou unha aventura cun xoven pianista. Podía escoller outra cosa para sair da rutina, pero bueno, ela decide ter unha aventura cun pianista así moi soñador, pobre, bueno, estas cousas. Pero un día, ao salir de casa do amante, se atopa coa noiva do mesmo, que ademais a recoñece, non? E a partir dese momento comeza a chantaxeala. Entón, pois, eso é un cambio absoluto na vida de Irene, e comeza a valorar, cando ve que pode perdelo, o que tiña, non? Comeza a valorar a súa familia, o seu home, esa vida que ela consideraba monótona e aburrida, quen lle dera volver a ela.
Tanta emoción tampouco.
Tampouco. Entón, bueno, pois este é o tema. Bueno, nada, entón aí comeza o pesadelo que sufre ela, que é o que realmente nos relata na noveliña Zweig, Miedo, non? É o proceso do medo ante unha incertidume que, ademais, cando estás a ler, a ver, este é nun caso dun adulterio, pero que calquera persoa pode recoñecer como o proceso do medo ante a incertidume, ante calquera cousa, ante calquer proceso, non? É unha novela, bueno, como todo, a ver, Zweig, é que a min o que me maravilla del, por unha parte, é como reflexa a psicoloxía feminina. A min lembrame moito ás veces a Tolstoi, como sendo un home consigue reflexar, porque case todas as súas novelas a protagonista é unha muller, non? E por outra parte, como empatiza, esta tamén é unha característica deste autor, como empatiza e co sufrimento alleo. Hai que decir, bueno, Stefan Zweig, a ver se algún día recomendamos algunha biografía. Hai un libro, pero eu penso que non está traducido aquí en ao castelán. Hai un libro moi interesante sobre a súa morte, sobre o seu suicidio. Suicidouse coa súa segunda muller, Lot, en Brasil. A verdade é que está a foto de cando se atopan mortos no seu hotel, unha foto moi moi impactante. É un home cunha sensibilidade era un home cunha sensibilidade extraordinaria que sufriu moitísimo ante o desmoronamento do que para él era o máximo, que era a cultura europea, a propia Europa, e pois ese desmoronamento coa invasión nazi, e xa o que viviu na Primeira Guerra Mundial, él foi dos primeiros intelectuais que deuse conta do que supuña esa invasión alemana. Entón, todo eso minoulle moitísimo. Él era austríaco, era xudeo, foise de Austria a Inglaterra, pasou por Francia, foi a Estados Unidos, acabou en Brasil, pero en ningún sitio conseguiu sentirse na súa casa, non? Ese sentido errante, ese non sentirse pertencente a ningún lugar, vivía tamén cunha angustia interior moi forte que ás veces o paralizaba, pois ao final desembocou na súa morte, non? Hai unhas palabras...
Ademais, suicidárase sí. Maior, non?
Que?
Suicidárase xa maior.
Sí, non era un rapaz. Tiña aquí unhas palabras que me gustaron moito, que son as palabras que deixou pouco antes de morrer para seus amigos, non? Saludo a todos mis amigos. Ojalá puedan ver el amanecer después de esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, me voy antes de aquí. É unha personalidade de verdade que interesantísima. E todas as súas novelas moi recomendables. Se non se leu ninguna, eu diría comezar, por exemplo, por Carta de una desconocida, que é unha novela breve tamén fermosísima. Ardiente secreto. Novela de axedrez, que é unha das últimas novelas que eu penso, o mellor tengo unha barbaridade, pero penso que a escribiu en Brasil xa esta novela. Bueno, todas as súas obras son moi boas.
Eu sei que falaches de algunha aquí, non recordo de cal delas.
E nada, pois esta de miedo pois é outra opción.
E cambiamos completamente de estilo, non?
Pois sí, nos imos a un manga xaponés que xa sabedes que eu son fan. The Promised Neverland, que eu traducina. Eu a traduzo. Non sei se é así exactamente, pero entendo que é algo así como la prometida nunca jamás o algo así, nunca jamás, el mundo de nunca jamás, el nunca jamás prometido o algo así.
Que non o rancho de Michael Jackson.
Non. Entón, bueno, vamos a ver de que vai. Gracefield House É unha casa, é un orfanato que acolle a nenos de distintas idades, non? De 12 anos para baixo. Os maiores son de 12 anos. Todos viven felicísimos, a pesar de ser un orfanato, porque a muller que os cuida, que aparece nomeada con nome de nai no manga, pois, bueno, os quere moitísimo, os coida fenomenal, non lles falta de nada, e mentras, pois, intenta toparlles, pois, unha familia que os acolla, non? Entón, de cando en vez, pois, os nenos van desaparecendo porque os van adoptando. De todos os xeitos, hai algo raro. O lector xa nota que hai algo raro nese orfanato. Os nenos levan un número marcado no pescozo, cada un deles como unha especie de código, e todos os días os someten a exames. Pois teñen que facer uns exames de coñecementos.
Hai que angustia.
Sí, porque ademais todos os días. Pero bueno, eles xa están acostumados a esa dinámica e moi ben. Pero un día os nosos protagonistas, que son tres dos orfos maiores, Emma, Norman e Ray, pois descubren algo espantoso en torno ao lugar no que viven, que non vou a descifrar, a desvelar, por suposto, non? É magnífico. É destos mangas que enganchan moitísimo. Hai que ter cuidado porque pode despistarnos. Bueno, eu aquí truxen un dos volumes intermedios, pero bueno, no primeiro volume, por exemplo, no primeiro tomo, pois é un debuxo dun grupo de rapaces, eso, de 12 anos, 10 anos, tal. Entón parece todo así como, e comezas a ler o manga, todo así moi, como moi juvenil, moi infantil, ademais con esos rostros como son os dos mangas e con esos ollos grandes, moi expresivos, todo bonito e fermoso, ata que te atopas unha escena pois que xa é moi reveladora, non? Quero dicir con isto que non é un cómic para nenos pequenos, está pensado para público adolescente a partir dos 12 anos e despois, bueno, para público adulto que pode disfrutar tamén, non? Conxuga moi ben o que é acción, fantasía, ciencia ficción, suspense, tengo lector en vilo, ao final, cando acaba un volume, xa estás desexándole, a ver, collo seguinte, o cual é, como ocurre nos manga que teñen tropecentos volumes.
Era o que te iba a decir. Sí. De que serie estamos a falar?
Pois mira, non sei, en Xapón, que comezou a publicarse no ano 2016 nunha revista, non sei por que volume vai e se xa rematou. En España, creo que Norma Comics, creo que publicou de momento 10 volumes. Son volumes moi, moi cortiños, de feito. O peor deste manga, penso que a edición, que é unha edición estándar, normal, nos manga, pero que ten un tamaño, a ver, se fose un pouquiño máis grande, poderías abrilo e desfrutar máis das viñetas, e non tens que forzarlo un pouco para ver todas as viñetas e todos os detalles. Que ademais as viñetas, bueno, teñen moitos detalles que son moi interesantes para o desenvolvemento e que dan pistas para o desenvolvemento da historia. Despois os personaxes son magníficos. E gustame moitísimo que o personaxe principal, o de Emma, o da rapaza, é un personaxe moi forte. É un personaxe feminino, pero que non incide moito como en outros mangas que a protagonista feminina é ela así como moi, moi guapa, moi chamativa, moi así. Non, ela así máis ben de andar por casa, pero unha rapaza con moita forza que de feito é como a líder do grupo, non? Bueno, moi recomendable, se non importa eso, seguir, ter que seguir.
Unha pregunta indiscreta, sí. Canto custa cada tomo?
Pois mira, o tomo está, déxame ver se o pon aquí, non o pon, pero bueno, está sobre os 8 euros, 8 euros, outro 8 euros e algo.
Pois os que estean moi interesados xa saben, polo menos 10.
Sí, polo menos 10, que son os que están publicados aquí en España.
Pois hoxe dúas boas recomendacións, non?
Pois sí, The Promised Neverland, na editorial Norma, por se algún é moi fan, de guión de Kayu Shiragi e dibujo de Posuka de Mizu. En fin. Despois, na editorial Acantilado, por falar dunha das estupendísimas novelas de Stefan Zweig, que ten moitísimas, Miedo, de Stefan Zweig, pero bueno, que se alguén non leu nada deste autor, eu recomendaría comezar, por exemplo, por Carta de una desconocida. Pero bueno, calquera obra dela, a verdade é que está fenomenal.
Pois quedámonos con esas propostas. María Elena Becerra, unha semana máis, grazas por
estar con nós. Hasta o próximo día.